Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi a'zosi Carol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yuzlab mijozni aldagan avtolizingchilar qamaldi. Yangi Toshkent uchun yana 122 gektar yer taqdim etildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Piskentdagi avariya haqida to'liq axborot bermagan. Senat: endi gumonlanuvchi o'z aybsizligini isbotlashi shart emas. Uran, orden va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z erkinligi. Mirziyoyevning Parijga tashrifi. Iftar kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Rahmat Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 mart kuni AQSh Kongressi a'zosi, O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha parlament kokusi ishtirokchisi Carol Miller boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident matbuot xizmati qaydicha uchrashuvda Toshkent bilan Washington o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Carol Miller Mirziyoyevga AQSh prezidenti, Kongress rahbariyati va O'zbekiston bo'yicha kokus a'zolarining salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgan katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi, biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda, deyiladi rasmiy xabarnomada. Uchrashuvda iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston hududlarining Amerika shtatlari bilan sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish muhimligi ham qayd etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Chilonzor tumani sudi mashina olib berish va'dasi bilan 600 ga yaqin odamni chuv tushirgan jinoiy guruhga hukm o'qidi. Kun.uz nashri sud hujjatlariga tayanib yozishicha, sudlanuvchilar Ishonch Auto Leasing, Ishonch Leasing Car, Mega Auto Leasing, Mega Auto Leasing Hamkor, Asr Auto Leasing, Asr Auto kabi MCJlar ochib, fuqarolarga 5 milliard 240 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazishgan. 13 nafar sudlanuvchining 2 nafari ayol bo'lib, ulardan biri hisobchi vazifasida ishlagan ayol bundan 6 oy oldin Toshturmada farzandli bo'lgan. Sud jinoiy guruh a'zolariga turli muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Ikki ayoldan biri 6 yil 6 oy, chaqalog'i bo'lgan sudlanuvchi esa 6 yil 1 oy muddatga qamalgan. O'zbekistonda odamlarning avtomobil olib berish va'dasiga ishonib, millionlab so'm mablag'idan ajralib qolishi ko'p uchramoqda. Joriy yil yanvar oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Shayxontohur tuman sudi ko'p sonli fuqarolarni chuv tushirgan avtosalonchilarga jazo tayinlagan edi. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri Yangi Hayot tumani IIB Umid Auto Companies MCJ mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qilgan edi. Yangi Toshkent shahri uchun Toshkent viloyati hududidan qo'shimcha yer maydoni taqdim etildi. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev tomonidan imzolangan qarorga asosan Yuqori Chirchiq tumani Bordonkol va Do'stlik mahallalari hududidan jami 122,3 gektar yer maydoni davlat zaxirasiga qaytarilib, toifasi o'zgartirilgan hamda Yangi Toshkent shahrini barpo etish direksiyasiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berilgan. Yer ajratish uchun O'zbekiston prezidentining 2023 yil 20 iyuldagi va Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 30 oktyabrdagi qarorlari asos sifatida ko'rsatilgan. Ma'lumot o'rnida 2024 yil oktyabr oyida ham Yuqori Chirchiq tumanining O'zbekiston, Guliston va Istiqlol mahallalaridagi 110.4 gektar yer maydoni Yangi Toshkent ixtiyoriga o'tkazib berilgan edi. O'zbekistondagi yangi degan ko'pgina loyihalarning bo'lgani kabi, Yangi Toshkent loyihasining muallifi ham Prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Poytaxtdagi ijroiya hokimiyati organlarini 20 ming gektarni egallaydigan Yangi Toshkent tumani hududiga ko'chirish rejasi e'lon qilingan. Ozodlik avval xabar berganidek, Yangi Toshkentda vazirliklar uchun muvaqqat binolarni qurish boshlab yuborilgan. Toshkent viloyati Piskent tumanida ro'y bergan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlar rasmiy xabarda keltirilganidan ko'pligi aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 17 mart kuni soat 6:30 atrofida Piskent tumani hududidan o'tuvchi Toshkent Bekobod yo'lida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Rasmiy xabarnomada yuk mashinasi haydovchisi uxlab qolishi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, Isuzu avtomobili bilan to'qnashgani qayd etilgan. Gazeta.uz aniqlik kiritishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasi ushbu avariya haqida to'liq axborot bermagan. Avariyaga uchragan mikroavtobus Xors Avtotrans kompaniyasiga tegishli bo'lib, korxonalardan birining xodimlariga xizmat ko'rsatgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ular RTL xodimlari ekani aytilgan. Gazeta.uz yo'l harakati xavfsizligi xizmati avval ham axborotni to'liq ochiqlamay, qisman berish faktlarini manipulyatsiya qilish usulidan foydalanganiga e'tibor qaratgan. Ijtimoiy tarmoq faollari ham rasmiy idoralar bunday voqealar haqida jamoatchilikka to'liq axborotni darhol taqdim etish kerakligini urg'ulab, aks holda xalqning hukumat institutlariga ishonchi yo'qolishidan ogohlantirgan. Oliy Majlis Senatining 17 mart kuni bo'lib o'tgan 5-chi yalpi majlisida yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingani munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish nazarda tutilgan qonun ma'qullangan edi. Yuqori palata matbuot xizmati ma'lum qilishicha, ushbu qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emasligi va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi belgilanmoqda. Shu bilan birga, agar shaxsning o'z aybini tan olgani unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilish yoki jazoga tortilishi mumkin emasligi haqida band kiritilmoqda. Sud jarayonida ishtirok etayotgan guvoh o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqi ham joriy etilyapti. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida sudya vakolatiga va odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi hamda ularning hisobdor emasligi ham belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'l berib ko'rishmagan Rahmon va Japarov quchoq ochib ko'rishmoqda. Bishkekdagi tarixiy kelishuv. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yildagi 4 kunlik chegara urushidan bir necha hafta o'tgach, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qo'l berib ko'risha olmagan edi. Endi esa chegara mojarosini hal qilishga tayyorlanayotgan ikki rahbar hatto quchoq ochib ko'rishmoqda. Dunyo Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqinni to'xtatish uchun muzokaralar bilan ovora bir paytda Markaziy Osiyoning ikki davlati uzoq va ba'zan qonli chegara mojarosiga kul barham berish uchun tinchgina ishlamoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi taxminan 1000 kilometrlik chegara bo'yicha kelishuv loyihasi tarixiy deb atalishga loyiqdek ko'rinadi. Bu mojaro Sovet ittifoqining dastlabki davrlariga borib taqalgani va ikki davlat oxir-oqibat Moskva nazorati ostidagi tuzilmalar bo'lgani uchungina emas. Aksincha, yutuqning ko'lami shundaki, 3 yil oldin ham chegaraning yarmiga yaqini bahsli bo'lgan va 2021-2022 yillarda ikki davlat o'rtasidagi to'qnashuvlarda ikkala tomonda o'nlab odam o'lgan, milliy ruhiyatda o'chmas iz qolgan edi. Ikkinchi mojarodan bir necha hafta o'tgach, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va uning qirg'izistonlik hamkasbi Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin vositachiligida bo'lib o'tgan uchrashuvda hatto qo'l berib ko'rishmagan edi. Ammo 12 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Rahmonni an'anaviy raqqosalar va musiqachilar kutib oldi. Ikki rahbar uzoq qo'l siqishdi, 3 marta quchoqlashdi. Kamiga Rahmonning tasvirini aks ettirgan va janobi oliylarini eng samimiy so'zlar bilan kutib olgan katta tasvir ham o'rnatilgan edi. Agar jiddiy muammolar yuzaga kelmasa, Rahmon Qirg'izistondagi ayrim norozilik belgilariga qaramay, ikki davlat parlamentlari nomiga ratifikatsiya qilib qo'yadigan chegara shartnomasini imzolab ketadi. Shundan so'ng mintaqaning suv tanqis, aholi zich joylashgan qismida uzoq vaqtdan beri azob chekayotgan jamoalar uchun hayot qanday o'zgarishi masalasi ko'tariladi. 2021 yilgacha chegaradagi voqealar asosan past darajadagi mojarolar edi. Ular vaqti bilan qirg'iz va tojiklarning suv talashishi ortidan kelib chiqar, ikki mamlakat chegarachilari to'qnashuviga sabab bo'lar edi. Biroq 2021 yilgacha bo'lgan voqealar shunchaki otishmalar darajasida edi. Og'ir artilleriyadan keyin esa xorijda ishlab chiqarilgan dronlardan foydalanish, masalan, Qirg'iziston Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar TB2 ni sotib olgani bilan maqtangan edi. 2021 va 2022 yillardagi mojarolarda qurbonlar soni oshishiga olib keldi. Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti 2022 yilda Qirg'izistonda 100 mingdan ortiq odam ko'chirilgan 4 kunlik mojaroni ko'rib chiqib, har ikki tomon urush qonunlarini jiddiy buzganini ta'kidladi. Hisobotda fuqarolik transport vositalari va tez yordam mashinalariga hujumlar, portlovchi moddalardan ajratib o'tirmay foydalanish, harbiy kuchlar tomonidan suddan tashqari qotilliklar, uylar va fuqarolik infratuzilmasiga o't qo'yish va o'nlab tinch aholi o'limi bilan yakunlangan hodisalar qayd etilgan. O'sib borayotgan vayronagarchiliklar, hech bir tomonga g'alaba qiluvchi g'alaba keltirmagan mini qurol poygasi mintaqadagi eng qashshoq ikki davlat o'rtasidagi muzokaralarga qo'shimcha turtki bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu ularni osonlashtirmaydi. Ayniqsa, Kreml hech qachon mustaqil bo'lishiga qo'yib bermagan bu respublikalar o'rtasidagi chegaralar noaniqligini hisobga olsak. Hozircha kelishuv haqidagi ma'lumotlar rasmiylar ochiqroq gapiradigan Qirg'izistondan kelmoqda. O'tgan oyda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Qamchibek Tashiyev parlamentdagi batafsil ma'ruzasida 21 fevral bayonnomasiga qadar bo'lgan muzokaralar juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, Varug eksklavi butunlay Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Tojikistonning bir qismi, atrofidagi Tojikistonga ajratilishi kerak bo'lgan yaylov yerlari miqdorini belgilash qiyinchilik tug'dirgan. Yana bir muammo, Qirg'izistonning janubiy-g'arbiy Botken viloyatidagi ikki tuman o'rtasida to'siqsiz harakatlanish imkonini beruvchi atigi 20 km uzunlikdagi strategik ko'prik maqomi bo'ldi. Bu Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi uchun to'liq 6 oy kerak bo'ldi, dedi Tashiyev. Qirg'iziston shuningdek Tojikistonni 1920-yillardagi xaritalardan Markaziy Osiyoda Stalin chegaralari belgilangan davrdan muzokaralar pozitsiyasi sifatida foydalanmaslikka ko'ndira oldi, dedi Tashiyev. Ammo Bishkek bir vaqtning o'zida ancha katta yon berdi. Do'stlik qishlog'i bunga misol bo'la oladi. Kelishuvga ko'ra ushbu qirg'iz qishlog'i to'liq Tojikiston tomoniga o'tkazildi. Parlamentda deputat Sultonboy Ajigetov shunday dedi. Ushbu transfer Tojikistonni o'zining uzoq yillik maqsadi, o'tmishda ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'lgan muammoli Varughni olish sari bir qadam yaqinlashtiradi. Agar faqat yo'l neytral bo'lib, yer bizda qolganida bu boshqa masala edi, dedi Ajigetov. Varugh va uning 40 mingga yaqin aholisiga foyda keltirgan yana bir imtiyozni ta'kidlab. Ammo bu yerda yo'l ham, yer ham neytral bo'ladi. Neytral yerni esa kim kuchli bo'lsa, o'sha egallab olishi mumkin, deya ogohlantirdi u. Keyinchalik Ajigetov o'zining hukumatparast partiyasi Imon Nurudan chiqarib yuborildi. Partiya rahbari Dinara Ashimova uning fikrlari partiya yo'nalishiga mos emasligini aytdi. Populist prezident Japarov davlat ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida Ajigetovni demagogiyada aybladi. 2021-yilgi mojaroda qishloqdagi 10 ga yaqin uy vayron bo'lib, keyinchalik qayta qurilgan edi. 2022-yilda qishloq bundan ham ko'proq zarar ko'rdi. Biroq uylar ham, muhim ijtimoiy infratuzilma ham yana qayta tiklandi. Aholi va Botken hokimi Oybek Shaminov o'rtasidagi muzokaralar keskin tus oldi. Ayniqsa do'stlik aholisi ko'chirilayotgan Bujum qishlog'ida har bir xonadonga ko'proq yer so'raganda Shaminov g'azab bilan javob qaytardi. Japarov hokimga hayfsan e'lon qildi. Shaminov esa do'stlik aholisiga qo'shimcha yer berilishini va'da qildi. Hukumatning asosiy vazifalaridan biri ratifikatsiyadan oldin kelishuv bo'yicha har qanday qarshilikni bartaraf etish bo'ladi. Bu borada uning tajribasi bor. 2022-yilda O'zbekiston bilan nisbatan kamroq bahsli chegara kelishuviga qarshilik Japarov rejimiga birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Shundan so'ng rejim yanada avtoritar tus oldi. O'sha Qatag'onda o'nlab odamlar hibsga olindi. Bu esa siyosiy muxolifat uchun yangi qizil chiziq o'rnatilganini ko'rsatdi. Tojikistonda hukmron Rahmonlar oilasiga chegara kelishuvi kabi masalada qarshi chiqish deyarli imkonsiz ko'rinadi. So'nggi 10 yil ichida u yerda siyosiy muxolifat butunlay yo'q qilindi. Ammo Markaziy Osiyoda avtoritarizm kuchayishi bir tendensiya bo'lsa, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikka e'tibor ortishi ijobiy o'zgarishdir. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara kelishuvi neytral yo'llar bilan bir qatorda Qirg'iziston tomonidan Oqsu, Tojikiston tomonidan Isfara deb ataladigan daryodan suv oladigan Galavnoy suv olish inshootidan suvni taqsimlash uchun asos yaratdi. Tojiklar va qirg'izlar shluzdan suvni allaqachon bo'lishib olishgan, ammo bu 2021-yildagi 3 kunlik chegara urushi paytida yana bir nizo manbayiga aylangan edi. Yangi kelishuvga ko'ra har bir tomon suv olish joyida bittadan darvozaga ega bo'ladi va uchinchisini teng bo'lishadi. Bu va boshqa umumiy infratuzilmalar qanday boshqarilishi hali noma'lum, ammo niyat bor va ikki davlatning dushmandan do'stga aylanishi 31 mart kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida O'zbekiston bilan bo'ladigan misli ko'rilmagan 3 tomonlama sammitda yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Har ikki davlat uchun O'zbekiston bir paytlar muammoli qo'shni bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimov o'rniga davlat rahbari bo'lganidan beri bu holat butunlay o'zgardi. U qo'shni davlatlarga tahdid emas, imkoniyat sifatida qarab, o'z mamlakatining chegara nizolarini tezroq hal etishga kirishdi. BMT Inson huquqlari kengashi yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Edil Baysalov sammitni mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim qadam deb atab, o'z mamlakati va Tojikistonning diplomatik va siyosiy irodasi tarixiy g'alabasini olqishladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonga yopirilgan xitoyliklar xorij shirkatlari orasida birinchi o'rinda. Bozor chaqqonlashgan nodir metallar. AQSh delegatsiyasi Toshkentda.
Assalomu alaykum.
Lazgi, muhabbat va qalb raqsi. Saida Mirziyoyeva Qozog'istonda.
Ваш разговор должен до 18 часов состояться.
Украина. Дональд Трамп Путин билан нимани гаплашди? Efirda Ozodlikning kundalik dayjesti 18 mart kuni O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan muhim voqea tafsilotlari bilan men Barnonvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston Amerika prezidenti Tramp yaxshi ko'rgan nodir metallar bozorida o'z ulushini egallamoqchi. Respublikachilar partiyasidan Kongress a'zosi Kerol Millerning 17 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda o'tgan muzokaralarida ham anglashilishicha nodir metallar mavzusi kun tartibida bo'lgan. Prezident matbuot xizmati AQSh tomoni bilan pog'kon sohasidagi investitsiya loyihalari muhokama qilingani haqida xabar bermoqda. Bu boradagi hamkorlik prezident Bayden ma'muriyati davrida boshlanganini aytish joiz.
Ikki tomonlama hamkorlikda yuqori darajaga erishilgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Faol siyosiy muloqotlar va idoralararo almashinuvlar davom etmoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash va investitsiyalar hajmi bir necha barobar ortdi. Biznes kooperatsiyasi kuchaymoqda.
Uchrashuvda asosan iqtisodiy va investitsiyaviy loyihalarni, shu jumladan tog'kon, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi sohalaridagi hamkorlik tilga olingani aytilmoqda. Aksar tahlilchilar tog'kon deydi Larkan g'arb davlatlarining O'zbekistondagi nodir minerallar va qazilma boyliklariga bo'lgan qiziqishi kun tartibida turibdi degan fikrda. O'zbekiston 2024-yilda AQSh hukumati bilan nodir qazilma boyliklarini qazib olish va eksport qilishga oid hamkorlik to'g'risidagi kelishuvni imzolagan. 2024-yilning 16-sentyabrida Toshkentda Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Jonathan Henik va geologiya vazirining birinchi o'rinbosari Omonullo Nasriddin Xo'jayevlar ikki davlat o'rtasida muhim minerallar bo'yicha hamkorlikka oid o'zaro anglashuv memorandumi imzolagan edi.
Ushbu memorandum bizning global minerallar yetkazib berish zanjirlarini diversifikatsiya qilish va ikki tomonlama savdo aloqalarimizni kengaytirish bo'yicha umumiy majburiyatimizni ko'rsatadi. O'zbekiston bilan kengayib borayotgan strategik hamkorligimizda yana bir muhim bosqichni belgilashdan mamnunmiz.
AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi tashqi siyosatda dunyo bo'ylab noyob minerallarni ko'proq qo'lga kiritish va shu orqali Xitoyga qaramlikni yengillatishga e'tibor qaratmoqda. Bu ma'noda O'zbekiston nafaqat Washington, balki Yevropaning Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlari uchun ham muhim manba sifatida ko'rinmoqda.
Yashasin O'zbekiston, yashasin Fransiya, yashasin Fransiya O'zbekiston do'stligi.
O'tgan haftada Fransiyaga borgan Mirziyoyev u yerda ham muhim minerallar va xususan uran bo'yicha kelishuvlarni imzolab qaytdi.
Это в какой-то определённой степени спровоцировано той ситуацией, которая сложилась вокруг соглашения между
Nodir qazilma metallari yoki O'zbekistondagi mineral konlariga oshib borayotgan qiziqish qaysidir ma'noda AQSh va Ukraina o'rtasida hozirlanayotgan kelishuv bois yuzaga chiqdi. Hozir bu masala keskinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadagi nodir qazilma manbalariga qiziqmoqda. Aftidan yana Fransiyani o'tgan yili O'zbekiston bilan Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida nodir minerallar va metallarni qazib olish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgani ham xavotirga solgan ko'rinadi.
И Великобритании, Соединенными Штатами в плане добычи этих критических минералов и, в частности, редкоземельных металлов.
O'zbekiston o'zining ulkan mineral resurslarini rivojlantirish uchun 1,5 milliard dollarlik tashabbusni e'lon qilgan. 2024-yil 7-martda Toshkentda bo'lib o'tgan taqdimotda prezident Shavkat Mirziyoyev 28 turli elementdan foydalanib, uzoq muddatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun 76 ta loyiha bo'yicha 3 yillik investitsiya rejasini e'lon qilgandi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekistonda volfram, litiy, titan va vanadiy kabi muhim minerallarni o'z ichiga olgan katta konlar aniqlangan. Bu elementlar jumladan yadro reaktorini qurishda muhim elementlar hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda hozirgacha bu konlarda qazib olish ishlari qariyb yo'q. Boisi bu jarayon katta miqdorda investitsiya talab qiladi. Albatta, bu o'rinda AQSh yoki Yevropa davlatlaridan keladigan ehtimoliy investitsiya belgilangan maqsadlarga ishlatiladimi va muhimi xalq boyligining yana bir qismi sotuvga chiqarilarkan undan keladigan mablag' qayerga va qanchalik shaffof maqsadlarga sarflanadi degan katta savol yana o'rtaga chiqadi. Bu keyingi dasturlarimiz mavzusi.
Ushbu masala bo'yicha qaror loyihasini ruxsatingiz bilan ovozga qo'yaman. Marhamat, yoqli deganlar ovoz beringlar. Rahmat. Qarshilar?
Yo'q.
Betaraflar?
Yo'q.
Rahmat.
17 mart kuni Oliy Majlis Senati Jinoyat protsessual kodeksi hamda sudlar to'g'risidagi qonunga aybsizlik prezumpsiyasiga oid huquqlarni kirituvchi o'zgarishlarni ma'qulladi. Bundan buyon sudlarda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkinligi qonunda belgilanadigan bo'ldi. Shuningdek, agar shaxsning aybga iqrorlik ko'rsatmasi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u holda bu shaxsni aybdor deb topish yoki jazoga tortish mumkin emasligi ham qonunga kiritilmoqda. Senatorlar ma'qullagan qonun hujjatida yana sudyaning vakolati va adil sudlovga hech bir shaklda aralashishga yo'l qo'yilmasligi ham belgilangan.
O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodeksining aybsizlik prezumpsiyasi normasi yangi talqinda bayon etilib, endilikda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi so'zlari qatoriga mahkum so'zi qo'shish taklif etilmoqda. Ya'ni aybsizlik prezumpsiyasidan mahkum ham foydalanadi.
Xo'p, shu paytgacha adil sudlov va umuman inson huquqlarining asosiy tamoyillaridan biri sanalgan aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston qonunchiligida yo'qmi-da? Bu savolni biz Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga berdik.
Aybsizlik prezumpsiyasi mustaqil O'zbekistonni ham va hatto O'zbekiston SSR ham bu qonun hujjatlarida bu narsa bor edi. Umuman bu umumjahon normativ va 2023 yildagi konstitutsiyada bu yana ham aniqroq ko'rsatildi va konstitutsiyada to'g'ridan-to'g'ri o'sha amal qilish holatlari ko'rsatildi. Endi bu yerda faqat o'sha O'zbekistonda amaliyot bilan nima deydi o'sha qonunchilik to'g'ri kelmaganligi uchun bu yerda o'sha ijroga kiritish masalasida yana ham aniqroq bo'lsin deb o'sha mexanizmlar ishlab chiqilyapti, ya'ni kengroq kiritilyapti deyish mumkin, lekin bu baribir amalda ishlaydimi yo'qmi albatta savol ostida qoladi.
Aybsizlik prezumpsiyasining faqat hozirga kelib O'zbekiston qonunchiligiga kiritilishi sudlov amaliyotini qanday o'zgartirishi mumkin? Bu huquqshunoslar oldida turgan katta savollardan biri. Ammo shu paytgacha ko'rilgan ishlar va hukmlar nima bo'ladi? Bu esa sudlarga ish tushgan hamda hukmlarning adolatli emasligidan shikoyat qilgan o'zbekistonliklarni o'ylantirib turgan savoldir.
Endi savol tug'iladi. Masalan, ilgari aytaylik, jinoyat ishlarida o'zini faqat iqrorligi bilan javobgarlikka tortilgan shaxslarni taqdiri nima bo'ladi degan, demak, bunaqangi shaxslar qonunda belgilangan tartibda, demak, sudlarga murojaat qilishi mumkin va bizning qonunchiligimizda agar insonning manfaatiga, sudlanuvchining manfaatiga xizmat qiladigan bo'lsa, qonunlarni ortga qaytish kuchi bor degan bir normativ bor. Lekin shu qadar bu yerda hali nima deydi, jinoyat ishlarida qalbakiliklar, soxtaliklar o'sha faqat o'zining iqrorligi bilan olingan o'sha ko'p jinoyat ishlari borki, ular hammasini menimcha oxiriga yetish qiyin va men bunga ishonmayman.
O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy sarmoya ishtirokidagi kompaniyalarda xitoylik sarmoyadorlarning ishtiroki sezilarli darajada oshgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 42.5% ga oshib, 2432tadan 3467tagacha yetgan. Bu haqda O'zbekiston rasmiylari ma'lum qilmoqda. Xitoy bu borada O'zbekistonning tarixan eng yirik hamkori bo'lgan Rossiyani ortda qoldirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Hozirda O'zbekistondagi barcha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditorlarning 23% Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ikkinchi o'rinda 13%lik ulush bilan Rossiya, keyingi o'rinda esa Turkiya bu davlat hissasiga 8.5% to'g'ri kelmoqda. Xitoyning bir makon, bir yo'l tashabbusi ko'p yillardan buyon Pekinning O'zbekiston va butun Markaziy Osiyodagi manfaatlarini, jumladan moliyaviy manfaatlarni ilgari surishning asosiy vositalaridan biri bo'lib kelmoqda. 2013 yilda boshlangan strategiya Xitoyni Yevropa, Afrika va Osiyoning boshqa mintaqalari bilan bog'laydigan transport, energetika va savdo yo'laklari tarmog'ini yaratishga qaratilgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari Yevropa va Osiyo tutashgan joyda joylashganligi sababli loyihada muhim rol o'ynaydi. Tranzit yo'nalishlari va yirik investitsiya qabul qiluvchilar sifatida namoyon bo'ladi. Xitoy avtomobil yo'llari, temir yo'llar, quvurlar, portlar qurilishiga, shuningdek, foydali qazilma konlarini o'zlashtirishga keng ko'lamda sarmoya kiritmoqda. Loyihalar Xitoyning turli banklari va fondlari orqali moliyalashtiriladi. Xitoy ta'siri kuchayishining yana bir sababi sifatida Ukrainadagi urush tufayli imkoniyatlari sezilarli cheklangan Rossiyaning iqtisodiy faolligi pasayishi ko'rsatilmoqda. Oqibatda Markaziy Osiyoning ko'plab davlatlari so'nggi 3 yil davomida xorijiy kapitalning muqobil manbalarini izlashga majbur bo'lmoqda. Ekspertlar fikricha, Xitoy investitsiyalari hajmining o'sishi ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga ega. Bir tomondan Xitoy kapitali infratuzilmani rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Boshqa tomondan esa tahlilchilar ta'kidlashicha katta qarzdorlik xavfi saqlanib qolmoqda. Chunki ko'plab loyihalar Xitoy kreditorlari hisobidan moliyalashtiriladi.
O'zbekiston hukumati tobora qarz botqog'iga botib bormoqda. 2024-yil oxiriga kelib davlat qarzi 40 milliard dollarga yaqinlashdi va yalpi ichki mahsulotga nisbatan 35.5% ni tashkil etdi.
Tahlilchi Yuliy Yusupovning ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda faqat 4 milliard dollarlik yevro obligatsiyalar chiqarilgan. Shundan 1.5 milliardi Moliya vazirligiga, qolganlari esa Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'z sanoat qurilish bank, Agrobank, Markaziy bank, Ipoteka bank va boshqa banklarga to'g'ri keldi. Joriy yilda Moliya vazirligi allaqachon 1.5 milliard dollarlik yevro obligatsiyalarini sotishga ulgurdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati 1 milliard dollarlik, Navoiy kon metallurgiya kombinati 500 million dollarlik yevro obligatsiyalar joylashtirdi. Navoiy uran va O'zmet kombinatining har biri 300 million dollar. Bu esa hali boshlanishi xolos, deb yozdi ekspert o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Xitoyga kelsak, ekspertlar Pekinning mintaqadagi ta'siri kuchayishi sharoitida iqtisodiy hamkorlik va xavflarni boshqarish masalalariga yanada muvozanatli yondashuv zarurligi haqida ham fikrlar. Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi direktori Alisher Ilhomov investitsiya va savdo manbalarini diversifikatsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.
Shuni yodda tutish kerakki, bu borada eng yaxshi variant investitsiyalar va savdoda mamlakat manbalarini diversifikatsiya qilishdir. Shunda bu investitsiyalar va savdo dunyoning turli mamlakatlari bilan amalga oshiriladi. Agar qaysidir mamlakat ushbu investitsiyalar va savdo aloqalari manbai sifatida haddan tashqari ustun bo'lib qolsa, bu milliy suverenitet uchun xavf tug'diradi. Chunki biror mamlakatga haddan tashqari qaramlik, undan iqtisodiy bo'lmagan bosim uchun foydalanilishi mumkin.
Rossiya va Yevrosiyoni o'rganish bo'yicha Berlin Carnegie markazi mutaxassisi Temur Umarovning fikricha, Xitoy sarmoyasi Markaziy Osiyo uchun iqtisodiy qaramliklarni muvozanatlash maqsadida nihoyatda muhimdir.
Bu yerda biz nafaqat Markaziy Osiyoda ma'lumot yetishmasligi, Xitoy manfaatlarini yaxshi tushunmaslik, umuman Xitoy nima ekanligini anglamaslik va shu kabi sabablar tufayli Xitoyga shubha bilan qarashni kuzatmoqdamiz. Bundan tashqari, o'z elitalariga ishonchsizlik omili ham mavjud. Jamiyatda shunday fikr borki, elitalar o'z mamlakatini, o'z milliy manfaatlarini biror narsa taklif qilgan har qanday kishiga, jumladan Xitoyga ham sotib yuborishi mumkin.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro va Ukraina xabarlariga o'tamiz. Prezidentlar Vladimir Putin va Donald Trump telefonda vaziyatni muhokama qildi. Ukraina tomoni Kurskda Rossiyaning 4 yirik hujumini qaytargani, Rossiya esa yana bir aholi punktini bosib olganini da'vo qilmoqda. Oq uy Fransiya parlamenti a'zosining ozodlik haykalini Fransiyaga qaytarish talabiga javob qaytardi. Bu va boshqa xabarlar bilan endi hamkasbim Umid Bobomantov tanishtiradi.
По заявлениям Дмит Сергеевич Пескова, ваш разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он
Prezidentlar Vladimir Putin va Donald Trump seshanba kuni 18-mart soat 13 dan 15 gacha telefon orqali muloqot qilib, Ukraina mojarosini hal qilish va Rossiya va AQSh o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish haqida gaplashadi, deya xabar bermoqda rasmiy Kreml. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 12 fevral kuni bo'lib o'tgan telefon suhbati va ikki davlat o'rtasidagi yuqori darajadagi muloqotlar asosida ikki yetakchi o'rtasida allaqachon aniq tushunish borligini aytdi.
Ammo ikki tomonlama munosabatlarimizni yanada normallashtirish va Ukraina bo'yicha kelishuvga oid ko'plab savollar ham bor. Bularning barchasini ikki prezident muhokama qilishi kerak, rahbarlar zarur deb bilgan vaqtgacha suhbatlashishadi.
Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga seshanba 18 mart kuni Nyu-Dehlidagi yillik geosiyosiy konferensiya chog'ida Kiyev Rossiya bilan tinchlik kelishuviga to'sqinlik qilmasligini va u AQSh prezidenti Donald Trump boshchiligida adolatli va mustahkam tinchlikka erisha olishiga ishonishini aytdi. Tramp Putin Ukraina o'tgan hafta qabul qilgan 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifiga rozi bo'lishga ko'ndirmoqchi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning mustaqilligini shubha ostiga qo'yilmasligi va Rossiya bosib olgan hududlar topshirilmasligi to'g'risida doimiy gapirib keladi.
Ukraina va AQSh delegatsiyalarining Jiddadagi uchrashuvi jarayonini tezlashtirdi va agar Ukraina tomoni haqida gapiradigan bo'lsak, biz Jidda uchrashuvlari natijalarini amalga oshirishni boshlashga tayyormiz. Bizga birgalikdagi sa'y-harakatlar va qo'shimcha yordam kerak. Kuchli xalqaro qo'llab-quvvatlashga muhtojmiz. Biz Rossiya tomonidan so'zsiz o'tochni to'xtatishga rozilikni kutyapmiz. Albatta, prezident Tramp va prezident Putinlar o'rtasidagi muloqot natijalarini kutamiz. Putin bu suhbatdan keyin aniqroq vaziyatga erishamiz deb umid qilamiz.
Tramp seshanba kuni ertalab Putin bilan Ukraina urushini tugatish, Kiyevning hududiy imtiyozlari va Zaporojye atom elektr stansiyasini nazorat qilish masalalari haqida gaplashishini aytgandi.
Ozod tarmoq. Iftor kombo, onlayn ehson va alkogolga taqiq. Markaziy Osiyoda biznes Ramazonga qanday moslashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo mamlakatlarida Ramazon ro'zasini tutuvchilar soni tobora ortmoqda. Gavjum masjidlar va kunduzi huvullab qolayotgan kafe restoranlar buni tasdiqlaydi. Ammo tadbirkorlar Ramazonda qanday biznes yuritishni allaqachon o'rganib olganlar. Musulmonlarning muqaddas oyida umumiy ovqatlanish xizmatlari, taom xillari ro'zadorlarning talablariga moslashtiriladi. Ozodlikning Ozodlik Osiyo loyihasi bu moslashuv qanday kechayotgani bilan qiziqdi. Ramazon oyida mahsulot yetkazib beruvchilarning asosiy e'tibori ro'zadorlarning saharlik va iftorlik dasturxoniga qaratiladi. Tadbirkorlar katta shaharlarning vaqti ziq aholisi uchun tayyor taom to'plamlari, 2-15 kishilik setlar va kombolar taklif qilishmoqda. Hatto vegetarianlarga mo'ljallangan ovqatlar ham bor va bular bari yetkazib beriladi. Bishkekdagi bir restoran egasi yanada ilg'orroq bo'lishga intilib, saharlikda xo'randalarga shved stoli taklif qilmoqda. 8.10-6 dollar to'lagan odam soat 1:30 dan og'iz yopiladigan mahalgacha stoldan istaganicha ovqat olib yeyishi mumkin. Qolaversa, ushbu muassasa ro'zadorlar ehtiyojiga qarab ilk bor jadvalini o'zgartirib, 18:00-6:00 ishlashga o'tgan. Odatiy ish jadvalimizga Ramazondan keyin qaytamiz. Musiqali oqshomlar ham qaytadi. Ularni Ramazon munosabati bilan to'xtatib turibmiz, deydi restoran boshqaruvchisi Baktibek Qilichbek uli Ozodlik Osiyo bilan suhbatda. Restoran mijozlarga bir necha taomdan iborat standart iftorlik to'plamlarini ham taklif qiladi. Ularning narxi kishi boshiga 20 dollar. Onlayn do'konlar Ramazonni uyda, oilasi bilan o'tkazadiganlar uchun tematik bezaklar, Ramazon, Ramadan yozuvli pufaklar va pufak harflar, chiroqlar, anvoyi idish, tovoq hamda dasturxon zinatlarini taklif qiladi. 4 yildan beri uylar va ofislarni bezatish bilan shug'ullanuvchi bishkeklik Gulnora Ramazon oldidan uning mahsulotlariga talab ortishini aytadi. Mijozlarim asosan uy bekalari va do'kondorlar. Eng ko'p Ramazon muborak yozuvini hamda yarim oy, yulduzlar, arabiy yozuvlar bilan bezatilgan chiroqlarni xarid qilishadi. Aksar xaridorlar kelgusi yil ham kelib, doimiy mijoz bo'lib qolishyapti, deydi tadbirkor ayol. Gulnora ba'zan odamlarning ko'nglidan chiqishga har doim ham muvaffaq bo'lmasligini tan oladi. O'tgan yili hayit muborak bo'lsin degan tabrik so'zini hosil qiladigan bayroqchilar va harflar buyurtma qilgandim, lekin ular mijozlarimga yoqmadi. Odamlar ko'proq Ramazon muborak yozuvini ma'qul ko'rishadi, deydi Gulnora biznesining pasti baland haqida gapirar ekan. Ayol Bishkekda har yili bir necha marta o'tkaziladigan musulmon yarmarkasi, halal bozoriga borishni kanda qilmaydi. U yerda LED display va vibratsiyali elektron tasbihlar, 5 tilda gapiruvchi ovoz o'rgatuvchi bor interaktiv joy namozlar va boshqa antiqa buyumlarni arzon narxlarda sotib olish mumkin. Ramazon faqat roza tutish emas, balki yaxshilik va savob oyi hamdir. Bishkekdagi bir shirkat kechki tirbandliklarda qolib ketib iftorlikka ulgurmagan ro'zadorlarga g'amxo'rlik qilishni odat qilibdi. Direktorimiz 16 yildan beri roza tutadi. U g'oyamizni ma'qulladi. Shundan so'ng biz Ramazon tugaguncha har oqshom poytaxtning katta chorrahalariga chiqib, barcha xohlovchilarga suv va qadoqlangan bir necha xurmo ulashishga qaror qildik, dedi tashkilotning HR menejeri Natalya Amshar. Uning aytishicha, yo'lovchi va haydovchilar ushbu aksiyadan juda xursand bo'lishibdi. Mintaqa mamlakatlarida tadbirkorlikning boshqa turlari ham Ramazonga moslashtiriladi. Masalan, aksar mobil aloqa operatorlari va fintech shirkatlar o'z ilovalariga hududlar bo'yicha saharlik va iftorlik vaqtidagi farqlarni ko'rsatgan holda Ramazon taqvimlarini joylashtirishadi. Shuningdek, ilovadan duolar matnini ham topish mumkin. So'nggi yillarda esa onlayn tartibda zarur tugmani bosish orqali ehson qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Ramazon kirishidan oldinroq Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi endi zakotni va fitrni QR kod orqali o'tkazish mumkinligini ma'lum qildi. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi esa Qurban nomli maxsus saytni ishga tushirdi. Unda qurbonlik uchun jonzotni onlayn tanlash, haqini to'lab sotib olish va so'ydirib, manzilga yetkazishga buyurtma qilish imkoniyati yaratilgan. To'g'ri, ko'pchilik qurbon hayitida qurbonlik qilishni odat qilgani sababli arizalar qabul qilish hozirda to'xtatilgan. Ammo muhtojlarga bepul go'sht yetkazib berish uchun so'rovlar qabul qilish davom etyapti. Buning uchun talabgor stir ism, familiyasi va telefon raqamini, shuningdek, yashash manzili va ijtimoiy maqomini ko'rsatishi lozim. Ramazon kirishi arafasida Qozog'iston bosh muftisi Navruzboy hoji Taganuli tadbirkorlarni ijtimoiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirishga da'vat qildi. Xususan, u muayyan mahsulotlarga chegirma joriy qilish, juma kunlari muhtojlarga bepul non ulashish kabi xayrli ishlarni eslatdi. Bundan tashqari, bosh muftiy vatandoshlarini diniy atamalarni ona tilida qo'llashga, masalan, iftorni auzashar, saharlikni esa saresi deb qo'llashga chaqirdi. Din ishlari boshqarmasi rahbari Sagnish Jonaboy esa iftor dasturxonlarini dabdabali ziyofatga aylantirishni nojoizligi to'g'risida nasihat qildi. Ammo odamlar dunyoviy bayramlarni Ramazonga moslab xursandchilik qilish yo'lini topishyapti. Boz ustiga bu yil xalqaro xotin-qizlar kuni roza vaqtiga to'g'ri keldi. 8-mart arafasida Ostonada ayollar klubi Bal Ramazon nomli iftor marosimi tashkil qildi. Dasturxondan so'ng tanlov o'tkazilib, g'oliblarga spa salonlariga sertifikatlardan tortib, dizaynerlik liboslarigacha turli mukofotlar topshirildi. Bosh g'olibga esa umra yo'llanmasi nasib qildi. Ramazon oyiga to'g'ri kelgan yana bir bayram bu Navroz. O'tgan yili roza Qozog'iston aholisi va hukumatiga sharqona yangi yilni keng nishonlashga xalal bermagan edi. O'shanda Navroz 10 kun bayram qilingan. Har bir kun uchun alohida nom va tematika o'ylab topilib, ushbu dekada Navroz noma deb nomlangan edi. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotada bir necha yildan beri Ramazon bilan Navrozni qo'shib nishonlashadi. Bayram arafasida jome masjidi yonida Ramazon chodiri o'rnatilib, har kuni 500 kishiga bepul iftorlik beriladi. 21-mart kuni esa mehmonlarni bo'g'irsoq va boshqa milliy taomlar bilan siylaydilar. Shahardagi 50 dan ziyod masjid eng go'zal va shukuhli bayram tashkilotchisi nomi uchun o'zaro musobaqalashadi. Turli tadbirlar, jumladan jarapazan parti tanlovi o'tkaziladi. Olmaotadagi catering xizmatlaridan biri Ozodlik Osiyoga roza oyi bo'lishiga qaramay, oshpazlar xizmati va banketlar tashkil qilishga talab yuqoriligini aytdi. Bunaqa turdagi xizmatlarni biz asosan iftorlik uchun tashkil qilamiz. Buyurtmalarimiz ko'p. Misol uchun 8-martga iftorlik furshetlar qilib berdik. 21-22-mart kunlariga ham ancha-muncha buyurtmalar olingan. Bizga asosan tashkilotlar murojaat qilishadi deya izoh berdi shirkat. Uning shartlaridan biri shuki, buyurtma eng kamida 10 kishilik bo'lishi kerak. Taom to'plamlari narxi esa taxminan 140 dollardan boshlanadi. Lekin shuncha odamga mo'ljallangan og'izochar uchun taomlar kompleksi 200 dollardan ko'proq bo'ladi. Darvoqa, Ramazon oyida u hatto boshlanishidan oldin Qozog'istonning bir qancha hududlarida aholi tadbirkorlar bilan kelishib, do'konlarda spirtli ichimliklar sotishni taqiqlagan haqida xabarlar paydo bo'ldi. Xususan Qizilo'rda, Atirov, Turkiston va Sharqiy Qozog'iston viloyatlaridagi qator qishloqlar ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan. O'xshash manzarani O'zbekistonda ham kuzatish mumkin. Aksar do'konlar spirtli ichimliklarni savdodan oladi. Alkogol do'konlari esa vaqtincha ishlamaydi. Shunaqa mahsulotlarni ulgurji yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik Abrorning so'zlariga ko'ra, poytaxtning ikki tumanidagi unga qarashli do'konlarning 80% Ramazon oyida yopiladi. Aytishicha, bular asosan faqat alkogol bilan savdo qiluvchi maxsus do'konlar bo'lib, ular muqaddas oyga hurmat yuzasidan rahbariyat qarori bilan ixtiyoriy yopiladi. Ayrim do'konlar ishlashda davom etgan taqdirda ham yangi mol olmaydi. Qoldiq mahsulotlarni esa ichkiliksiz yasholmaydigan odamlarga sotib tugatadi, deydi u. Ozodlik Osiyo suhbatdoshiga ko'ra, Toshkentda aroq uyini do'konlardan taxminan 40% Ramazonda o'z faoliyatini to'xtatar ekan. Poytaxtdagi aksar kafe va restoranlar ham alkogol savdosini taqiqlab, ish jadvalini faqat iftorlikka moslashtirmoqda. Hatto oilaviy ziyofatlar va boshqa tadbirkorlarga buyurtmalar ham spirtli ichimliklar qo'yilmasligi sharti bilan qabul qilinyapti. Xohlovchilar bayram taomlarini uyga buyurtma qilishlari mumkin. To'plamlar odatda o'zbek oshxonasining palov, moshkichiri, qozon kabob va boshqa an'anaviy taomlarni o'z ichiga oladi. Ovqatlar yoniga salatlar, suyuq osh, shirinlik va ichimliklar qo'shiladi. Bir kishilik taomlar to'plami eltib berish haqi bilan birga 120 ming so'mga tushadi. Ramazon oyida o'zbek sayyohlik shirkatlari mijozlarga ziyoratgohlarga maxsus sayohatlarni taklif qiladi. Ekskursantlarni toliqtirib qo'ymaslik uchun asosan 2 kunlik qisqa safarlar tashkil qilinmoqda. Saharlik va iftorlik qilib berishni shirkatlar o'z zimmasiga oladi. Xohlovchilar Hoji Ahmad Yassaviy maqbarasini ziyorat qilgani Qozog'istonning Turkiston shahriga, shuningdek Samarqand va Buxoro kabi tarixiy shaharlarga borishlari mumkin. Toshkentdagi sayyohlik shirkatlaridan birining rahbariga ko'ra, bunaqa sayohatlarni asosan 2-3 kishilik kichik guruhlar yoki oilalar tanlamoqda. Ramazon mijozlar tarkibiga ta'sir qilgan, yoshi o'tib qolgan kishilar yo'q hisobi. Yana bir e'tiborli jihati shuki, Ramazon oyida Toshkentda, ayniqsa uning aholisi zich yashaydigan mavzularda ayrim tarmoq do'konlar kechayu kunduz ishlashga o'tadi. Boshqa oylarda 24/7 ish rejimi qo'llanmaydi. Bundan tashqari, retailerlar bu davrda 100 so'mdan 1 million so'mgacha qiymatli sovg'a kartalarini chiqarishmoqda. Ularni asosan sovg'aga yoki muhtojlarga ehson tariqasida berish uchun xarid qilishadi. Tojikistonda ham ayni manzarani ko'rasiz. Dushanbedagi deyarli barcha umumiy ovqatlanish shoxobchalari va katta do'konlar kechki soatlarda mijozlarga bepul xurmo va suv manzirat qiladi. Supermarketlar kassalarida esa xohlovchilarga Ramazon taqvimi bepul tarqatilmoqda. Biz flash sales, ya'ni ushbu oyda talabgir bo'lgan muayyan mahsulotlarga qisqa muddatli chegirma aksiyalarini boshladik, deydi yirik savdo tarmoqlaridan birining marketing bo'limi vakili Eraj Rahimov. Suhbatdoshimizga ko'ra, shirkat yil bo'yi turli xayriya tadbirlarini o'tkazadi, lekin Ramazon oyida ular soni ko'paytiriladi. Supermarketimizga kirishda maxsus bokslar qo'yilgan. Savobtalab kishilar bizga xarid qilingan mahsulotlarni muhtojlarga tarqatish uchun o'sha yerda qoldirishlari mumkin. Biz ushbu mahsulotlardan oziq-ovqat to'plamlari tuzib, ro'yxat bo'yicha muhtojlarga ulashamiz. Ular asosan un, shakar, yog', guruch, grechka kabi eng zarur mahsulotlar bo'ladi, deya izoh berdi Rahimov. Ramazon oyida barcha biznes turlarida kreativlik kuzatiladi, ammo bu borada eng ilg'ori albatta umumiy ovqatlanish sohasidir. Masalan, Dushanbedagi bir pizzaxona muqaddas oyda maxsus xurmo lineykasini chiqara boshlabdi. U xurmo solingan mini rulet, xurmoli sutli kokteyl, xurmo shirasi qo'shilgan choy hamda qahvaxo'rlar uchun xurmoli lattedan iborat. Biz buni ko'pdan beri rejalab yurgandik, chunki xurmo Ramazon ramzlaridan biri. To'plamdagi asosiy masalliq bu xurmo siropi. Tojikistonda yo'qligi sababli uni chetdan olib kelyapmiz. Xurmo juda shirin narsa bo'lgani bilan uning siropi mayin, yoqimli bo'lar ekan. U qo'shilgan ichimlik iftorlikka yaxshi ketadi, deydi fast food restoranlaridan birining marketing bo'limi boshlig'i Lola Imomyorbekova. Dushanbedagi kofe shop sohibasi Dilshoda Shodiyeva esa jamoasi bilan birga o'ylab topgan yangilik, bir necha dona xurmo va maxsus stakandagi makaronus deserti haqida so'zlab berdi. Bunaqa to'plamlar kechgacha ishlaydiganlar uchun ayni muddao, chunki yo'l-yo'lakay og'iz ochib, tamaddi qilib olishlari mumkin, deydi tadbirkor ayol. Uning aytishicha, Ramazon kirganidan so'ng do'kon kunduzi ishlashni to'xtatgan. Ro'zadorlarga hurmat yuzasidan shunday qildik. Qolaversa, jamoamizda ko'pchilik roza tutgan. Ularni oshxonada ishlatish ayb bo'ladi, deydi Shodiyeva. Dushanbedagi mashhur gul do'koni esa iftor dasturxonini bezatish uchun maxsus gul installyatsiyalarini sotuvga chiqaribdi. Do'kon xodimi poytaxtliklar ularni bajonidil sotib olishayotganini aytadi. Shunday xaridorlardan biri Taxmina Mirova installyatsiyalar iftorlik dasturxoniga bayramona ko'rk va shukuh berishini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda, Turkmanistonda bir kishiga mo'ljallangan iftorlik taom to'plamlari narxi $35 $85 ekan. Ashxobodda bir lounge bar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xo'randalar uchun namoz o'qishga sharoit mavjudligini, Ramazon munosabati bilan spirtli ichimliklar sotish to'xtatilganini va haftaning muayyan kunlarida ayollarga 50% chegirma berilishini eslatgan. Barcha musulmon mamlakatlarda bo'lgani kabi Turkmanistonda ham bolalar uyma-uy yurib Ramazon aytishadi. Ozodlik Osiyoning Turkman xizmati ma'lumotiga ko'ra, ayrim hududlarda bolalar Ramazon oyi kelishidan ancha oldin bozorlar, supermarketlar, bekatlar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va hatto mehmonxonalarga borib, yo Ramazon qo'shig'ini aytishni boshlab yuborishadi. Ashxobodlik bir kishi jurnalistlarga ayrim do'konlarda sotuvchilar Ramazon aytib kelgan bolalarga hadya o'rnida eskirgan shirinlik va shirin ichimliklar berganini, shundan so'ng bolalarning tobi qochganini so'zlab bergan. Ozodlik ushbu ma'lumot bo'yicha davlat idoralaridan izoh ololmadi. Ijtimoiy tarmoqlarning turkman segmenti foydalanuvchilari esa vatandoshlarini bolalarga bezarar va xavfsiz yeguliklar berishga chaqirishmoqda. Ma'rifatlik bir ayol Rayo Ramazon qo'shig'ini aytib keluvchi bolalarga mayda o'yinchoqlar ulashayotganini aytadi. Qo'lim qisqaroq, ammo bolalarni quruq qaytargim kelmaydi. Shuning uchun to'ylardan yig'ib kelgan mayda plastik o'yinchoqlar bilan xursand qilyapman, deydi u. Ayolning so'zlariga ko'ra, ayrim xonadonlar bolalarga beradigan hech nimasi bo'lmagani sababli, kechqurunlari go'yo uyda hech kim yo'qdek ko'rsatish uchun hamma chiroqlarni o'chirib o'tirishar emish. Yana bir turkmanistonlik Ramazon aytib yurgan bolalarni politsiya tutib olib ketayotganini va ota-onalariga jarima yozayotganini so'zlab berdi. Balqonobod shahri yo'l politsiyasi xodimiga ko'ra, bu yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida qilinmoqda. 15-20 fevral kunlari Balqonobod va Turkmanboshida Ramazon aytib yurgan bolalar ishtirokida 9 yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bolalar yengil va o'rtacha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan, deydi politsiyachi. Ozodlik Turkman xizmati mamlakatda iqtisodiy qiyinchiliklar, ayniqsa ommaviy ishsizlik va qimmatchilik tufayli Ramazon oytish udumi tilanchilikka aylanib ketgani, bu ish bilan bolalar tugul, o'smirlar va hatto kattalar ham shug'ullanishi haqida bir necha marta yozgan edi. Viloyat jome masjidlarining imomlari bu holatlarni qoralab chiqishdi. Ularning ma'ruzalari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Ayni chog'da imomlar taroveh namozlari vaqtida namozxonlarni mamlakat prezidentini va uning siyosatini yakdillik bilan qo'llab-quvvatlashga da'vat qilishayotganini aytilmoqda. Shuningdek, turkmanistonlik ulamolar fikricha, hukumat siyosatiga shubha bilan qarash Alloh tanlagan hukmdorga qarshi chiqish bilan barobar emish. Dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lmuş Turkmaniston muftiyati imomlarning ushbu fikrlarini izohlash so'ralgan ozodlik murojaatini javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston siyosat.
Yashasin O'zbekiston, yashasin Fransiya, yashasin Fransiya O'zbekiston do'stligi.
Strategik sheriklik va faxriy legion ordeni. Makron hukumat urg'ulagan va o'zbek tomoni tilga olmagan so'z va matbuot erkinligi. Mirziyoyevning Fransiyaga davlat tashrifi qanday kechdi? Parij safaridan nimani kutmoqda? Parij va Toshkent o'rtasidagi asl oldi-berdi nima? Nodir minerallarmi, Ukrainadagi urush, Xitoyning O'zbekistonga ta'siri yoxud AQShdagi siyosiy voqealar? Mirziyoyevning Parijga 3 kunlik safari Toshkentning sarmoya umidi. O'zbekiston, O'zbekiston. 3 kunlik davlat tashrifi bilan Parijga borgan prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zbekistonliklarning gavjum guruhi qarshi oldi. Odatan O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari tomonidan uyushtiriladigan bunday guruhlar o'zbekona kiyimlar, bayroq ko'targan yosh bolalar bilan Mirziyoyev qarshisiga chiqadi.
Quvvat, charchadingiz, sog'lik, salomatlik.
Ammo Fransiya rahbariyati tomonidan davlat tashrifi bilan borgan O'zbekiston prezidentini aeroportda kutib olish marosimi bu gal kamtargina bo'ldi. 11 mart kuni prezidentni aeroportda Fransiya milliy ta'lim, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar vaziri Elizabet Born qarshi oldi. Tashrifning asosiy tadbirlari 12 mart kuni bo'lib o'tdi. Yelisey saroyida oliy darajadagi O'zbekiston-Fransiya muzokaralari bo'ldi. Parijdagi faxriylar uyida Shavkat Mirziyoyevni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron rasman kutib oldi. Bu tashrifning eng tantanali marosimlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevga Fransiya Respublikasining oliy mukofoti Faxriy legion ordenining berilishi bo'ldi. Ordenni prezident Macron Mirziyoyev ko'ksiga taqib qo'ydi. Mirziyoyevga bu orden prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, do'stlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun berilgan. Bu ordenni olish oldidan O'zbekiston prezidenti tomonlar o'rtasidagi tarixiy hujjat, strategik sheriklik o'rnatish to'g'risida qo'shma deklaratsiyani imzoladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, bu tashrif davomida jumladan davlat rahbarlari huzurida mutaxassislar va talabalar harakatchanligi to'g'risida hukumatlararo bitim, diplomatik pasport egalarini viza talablaridan o'zaro ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim, Fransiyaning yetakchi kompaniyalari bilan O'zbekistonda 6,5 milliard yevrolik istiqbolli kooperatsiya loyihalari bo'yicha hamkorlik dasturi, readmissiya to'g'risida hukumatlararo bitim, 2026-2030 yillarda Fransiya taraqqiyot agentligi bilan hamkorlik dasturlari imzolangan. Tilga olingan Fransiya taraqqiyot agentligi esa yillardan O'zbekistonda turli sohalar, shu jumladan atrof muhit va ekologiyani himoya qilish sababi bilan yuritilayotgan turli loyihalarga katta miqdorda sarmoya yotqizib kelayotgan tashkilotdir.
O'zbekistondagi bugungi dunyoga, xalqaro hamkorlikka ochiq avtoritar rejim Fransiyaning siyosiy manfaatlariga to'la javob beradi. Endi geosiyosiy jihatdan olib qaraganda Fransiya O'zbekistonning avvalo Rossiya va Xitoy changalidagi bir mamlakat ekanligini tasavvur qila oladi, biladi. Bundan tashqari O'zbekistonga o'tish yo'llari, kommunikatsiya va transport yo'llari ancha murakkabligi ham Fransiya siyosiy elitasiga ma'lum. Endi Fransiyani O'zbekistondagi asosiy qiziqtirayotgan narsa bu uni iqtisodiy manfaatlari. Bugungi kunda O'zbekistonda bir modernizatsiyalash, mamlakatni modernizatsiyalash, rivojlantirish jarayoni ketmoqda. Fransiyaning asosiy istagi mana shu jarayonda uning transnatsional, ya'ni eng katta kompaniyalarni ishtirokini ta'minlash va bu orqali masalan Fransiyadagi ish o'rinlarini yo'qolmasligini yoki ularning ko'payishini ta'minlash.
Ammo Yelisey saroyi tarqatgan xabarda strategik sheriklik darajasidagi o'zaro hamkorlik kelishuvidan o'zbek tomoni tilga olmagan va O'zbekiston yillardan buyon o'nglay olmayotgan muhim masalalar, jumladan inson huquqlari va asosiy erkinliklarni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurash ahdi ham o'rin olgani aytilgan.
Fransiya va O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti asosiy rol o'ynaydigan ko'p tomonlama munosabatlarning muhim rolini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga sodiqligini, xususan, har bir mamlakat taraqqiyot, inson huquqlari va asosiy erkinliklarni rag'batlantirish va himoya qilish muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Axborot manipulyatsiyasiga qarshi kurash maqsadida har ikki tomon ham axborotning yaxlitligi va so'z erkinligiga sodiqligini ta'kidlaydi. Fransiya va O'zbekiston media ta'lim sohasida qo'shma loyihalar ishlab chiqadi hamda mustaqil jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari salohiyatini oshirishga ko'maklashadi.
O'zbekiston matbuoti yoki prezident matbuot xizmati Yevropaning rivojlangan davlatlardan biri bilan imzolangan strategik sheriklik to'g'risidagi hujjatlarga kiritilgan va Mirziyoyev hukumati o'z zimmasiga olgan bu majburiyatlar haqida nega lom-mim demaganiga rasmiy izoh yo'q. Ammo Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Norvegiya Helsinki qo'mitasi tomonidan 11 mart kuni tarqatilgan qo'shma murojaatda hozir tomonlar o'rtasida hal qilinishi kerak bo'lgan birlamchi masala aynan inson huquqlari va fundamental erkinliklarni ta'minlash ekanini urg'uladilar. Bu tashkilot vakillari bir ovozdan O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyati xavotirli tarzda yomonlashmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda mustaqil sharhlovchilar ta'qib etilmoqda degan xulosada.
Islohotlar o'tkazish borasida rasmiy majburiyatlarga qaramay O'zbekiston rasmiylari rejim tanqidchilarining ovozini o'chirishga majbur qilish uchun jinoiy ta'qib va hatto majburiy psixiatrik muolajadan foydalangan holda so'z erkinligiga bosim o'tkazishni davom ettirishmoqda. Korrupsiya, nepotizm yoki siyosiy jihatdan dolzarb bo'lgan boshqa masalalarni yoritayotgan mustaqil jurnalistlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoqlardagi sharhlovchilar ta'qib, tazyiq, hibsga olinish va qamalish xatari qarshisida qolishlari mumkin.
O'tgan gal Mirziyoyevni o'zbekistonlik bir guruh inson huquqlari faollari Parijda kutib olgandi. Ular bilan birga Markaziy Osiyoning qo'shni davlatlaridan borgan faollar Parijning Saint Augustin maydonida aksiyaga yig'ilgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, Parij yoki Toshkent rasmiylari faollarning bu chaqiriqlariga kutilgan javobni bermayotir. Aksincha, Fransiya inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishiga olib kelgan harakatni sodir etdi. O'zbekistonlik qochqinni hanuz qiynoqlardan voz kecha olmagan va adolatli sudni ta'minlay olmagan O'zbekistonga qaytardi.
Нам неизвестно за последние 8 лет ни одного случая.
Oxirgi 8 yil ichida qiynoq amaliyotida ishtirok etganlarning jazoga tortilishiga oid birorta holat ma'lum emas. Bu borada mustaqil inson huquqlari faollari monitoring o'tkaza olmasligi uchun hukumat qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. O'z fikrini erkin ifoda qilishga uringan qariyb barcha tanqidchilar maxsus xizmatlarning nazorati ostida. Fuqarolik jamiyati vakillarining yoppasiga obro'sizlantirilishi, siyosiy muxoliflarning bostirilishi nodavlat tashkilotlar va muxolif partiyalarning ro'yxatga olinishiga imkoniyat berilmayotgan bir pallada Emmanuel Macron O'zbekiston prezidentini oliy mukofot bilan taqdirlayapti. Vaholanki, prezidentlikka ham Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda kelgan edi.
Emmanuel Macron награждает высшей наградой президента Узбекистана, который, в принципе, пришел к власти в нарушение Конституции.
Француз матбуоты хамда халқаро экспертларга кўра томонлар ўртасида стратегик шериклик даражасида имзоланиётган ҳужжатларнинг асосий сабабларидан бири энергетик ҳамкорликдир. Маълумки, Францияда 18-та йирик атом электр станциясы электр энергиянинг 65%-ни уран ёқиб ишлаб чиқаради. Франция шу пайтгача зарур уранининг 5-дан 1 қисмини Нигердаги урано конидан олар эди. Бу ерда давлат тўнтариши bo'lgach, kon xunta qo'liga o'tdi va shundan beri Parij o'zbek uraniga xaridor bo'lmoqda. Fransiya matbuotining xabar qilishicha, 2023-yilda O'zbekiston Fransiyaga zarur uranning 8%-ni yetkazib bergan. Bu 1730 tonnaga teng, ya'ni 93 million yevro qiymatida deb yozmoqda, jumladan Radio France. Shuningdek, Fransiya matbuoti 2019-yildan buyon fransuzlarning Urano va Navoi Uran davlat tashkiloti o'rtasida uran zaxiralarini o'rganish ishlari olib borilayotganini ham alohida urg'ulamoqda.
Повышенный интерес к этим-то краткоземельным металлам.
Nodir qazilma metallari yoki O'zbekistondagi mineral konlariga oshib borayotgan qiziqish qaysidir ma'noda AQSh va Ukraina o'rtasida hozirlanayotgan kelishuv bois yuzaga chiqdi. Hozir bu masala keskinlashib bormoqda. Yevropa ittifoqi ham Ukrainadagi nodir qazilma manbalariga qiziqmoqda. Aftidan yana Fransiyani o'tgan yili O'zbekiston bilan Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida nodir minerallar va metallarni qazib olish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgani ham xavotirga solgan ko'rinadi.
Butunjahon yadro assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston uran qazib olish bo'yicha dunyoda 5-chi o'rinda turadi. Dunyoda qazib olinadigan uranning 3,5 ming tonnasi O'zbekistonga to'g'ri keladi. Zaxira bo'yicha esa O'zbekiston 11-chi o'rinda turadi. O'zbekistonda qazib olingan uran qayta ishlanmaydi, balki to'liq boshqa davlatlarga eksport qilinadi. Albatta, rasmiy Toshkent uran berish evaziga Fransiya tomonidan nimalarni olishga umid qilmoqda degan savol bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yana sarmoya va imkon qadar ko'proq sarmoya.
Ma'lumki, O'zbekistonda yillardan buyon energetik ta'minotning asosi bo'lib qolayotgan tabiiy gazni qazib olish hajmi yildan yilga tushib bormoqda. Hozir hukumat energiyaning muqobil yo'llarini qidirishga zo'r berib intilmoqda. Bu esa katta mablag' talab qiladi va Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga avvalgi tashrifida ham yirik fransuz shirkatlarini muqobil energiya manbalari bo'yicha loyihalarga sarmoya kiritishga chaqirgan edi. Bu gal ham ikki tomondan 60 dan ortiq yetakchi kompaniyalar, investitsiya va bank moliya institutlari rahbarlari hamda vakillari ishtirokida forum bo'ldi. Ushbu forumda Fransiya kompaniyalari bilan 2027 yilgacha bo'lgan davrga mo'ljallangan umumiy qiymati 6,5 milliard yevrolik loyihalar taqdim qilindi. Mirziyoyev hukumat shu kunda jami energiyaning 16% qayta tiklanuvchi manbalar jumladan shamol, quyoshdan olinayotganini aytib keladi va 2030 yilgacha bu ko'rsatkich 50% oshishini va'da qiladi. 12 mart kungi muzokaralarda Fransiyaning Voltalia kompaniyasi O'zbekistonda quyosh, shamol stantsiyalari va energiya saqlash tizimlaridan iborat gibrid klaster uchun elektr energiyasi sotish bo'yicha 25 yillik shartnomani imzolagani rasman xabar qilindi. Bu kompleks 126 megavatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi, 300 megavatt quvvatga ega shamol stansiyasi va 100 megavatt 200 megavatt soat quvvatga ega elektr energiyasini saqlash tizimini o'z ichiga olishi aytilmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, bu gibrid klaster yiliga qarab 2,5 million o'zbekistonlikni elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega bo'ladi.
Ya'ni tog'kon sanoati, energetika, moliya, ta'lim sohasida ham juda ko'p kelishuvlarga erishildi. Jumladan energetika sohasini oladigan bo'lsak, Fransiyada eng yirik korxonalari bor. Ya'ni Total Energies, Voltalia kompaniyalari bor.
Ammo Fransiya va qator arab davlatlaridan milliardlab dollarga bitilgan kelishuvlar va O'zbekistonga kiritilayotgan sarmoyalarga qaramay, mamlakatda energetik ta'minot og'irlashib bormoqda. Rasmiylar bu sarmoyalarning ish berishi, ya'ni kelishilgan obyektlar qurilishi va ishga tushishi uchun kamida 3-4 yil, balki bundan ko'proq vaqt kerak deb keladi. Ammo tahlilchilar energetik muammo bu vaqt ichida ham hal bo'lishiga shubha bilan qaramoqdalar, boisi O'zbekistonning amaldagi hukumati yildan yilga korrupsiya va nepotizm ayblovlariga ko'milib bormoqda.
Развернулась невероятная практика коррупции.
Aql bovar qilmaydigan darajada korrupsiya avj oldi. Prezident oilasining a'zolari ham korrupsiyaviy sxemalarda ochiq ishtirok etmoqda, hamda ularning hammasi jazosiz qolmoqda. Ya'ni O'zbekistondan tashqarida yashayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining aytadigan gaplari bor. Shuning uchun bu uchrashuvga ham O'zbekiston va afsuski, ham Fransiya tomonidan mana shunday yashirin zimdan hozirlik ko'rilishi inson huquqlari masalasi. O'zbekistonga nisbatan Makronning tashqi siyosatida kutilgani kabi muhim emasligini ko'rsatmoqda. Bu esa juda afsuslanarli hol.
Внешней политики в отношении Узбекистана для Эммануэля Макрона оказалось не такой важной, как хотелось бы. И это, конечно, вызывает огромное разочарование.
Mirziyoyev 2016 yilda O'zbekiston prezidentligiga kelgandan buyon 3-chi bor Fransiyaga safar qilmoqda. Ilk prezidentlik safarini 2018 yilda amalga oshirgan va bu O'zbekiston rahbarining 20 yil ichida bu davlatga ilk safari bo'lgan. So'ngra 2022 yilda bordi va bu galgisi uning 3-chi safari. Hozircha O'zbekistonning Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlar orasida oliy darajadagi aloqalari quyuqlashgan davlat aynan Fransiya bo'lmoqda. Bu gal O'zbekiston rahbarining Parijga safari nafaqat Yevropa balki dunyoga shtagi yangi hukumatning yangicha siyosati favqulodda kuchli ta'sir ko'rsatayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Shu yil yanvardan prezidentlik vakolatlarini bajarishga kirishgan prezident Donald Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatdi. Bu esa nafaqat Ukraina, balki butun Yevropaning xavfsizligini savol ostida qoldirmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.